Areena.
Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana filosofian tohtori, historiantutkija Sini Kangas. Me puhutaan ristiretkien historiasta 1996-1192 vuosina. Ja tähän kirjasarjaan on tulossa jatkoakin, mutta jotta me saadaan ikään kuin tolkkua tähän näin, niin meidän pitää nyt kyllä lähteä ristiretken käsitteestä, koska sä teet hyvin selväksi tässä kirjan alussa siitä, että ei ole aivan selkeää, että se kouluopetuksen ensimmäinen ja toinen ja niin edelleen ristiretki ei ole kauhean selkeä asia. Onko jotain simppeliä tai monimutkaista tapaa määritellä ristiretki käsitettä?
On ja ei ole. Eli siinä vaiheessa, kun ristiretki aika alkaa, ja siitä tutkijat on samaa mieltä, että ristiretket alkavat viimeistään siitä, kun paavi Urbanus II julistaa Clermont kirkolliskokouksessa marraskuussa 1095 ristiretken alkaneeksi. Et siitä alkaa ristiretki aika, mutta sitten jos me mietitään näitä käsitteitä, ristiretken määritelmää, niin tämä on epäselvä aikalaisille, eli ristiretki käsitehän on uuden ajan termi, sillä lailla kun me ymmärretään, ja vasta sitten pikkuhiljaa keskeään kuluessa tälle instituutiolle kehittyy erilaisia tarkempia määritelmiä. Alkuvaiheessa niin latinankieliset termit yleensä viittaa ristiretkeen pyhiinvaelluksena, tai sitten tällaisena aseellisena sotaretkenä. Sitten kun alkaa tulla kansankielisiä lähteitä, sanotaanko siinä noin pyöreästi satakunta vuotta, vähän vajaat myöhemmin, niin viitataan kyllä myöskin pyhiinvaelluksena. Yleisin termi vanhassa ranskassa on vaan, että aller à Jérusalem, Jerusalemin meneminen, näin. Ja mitä sitten osanottajat itse ajatteli alkuun, niin he todella ajattelivat, että he menevät kristikunnan pyhimpään paikkaan, maailman napaan, Jerusalemiin, joka keskiään kartossa siis joskus fyysisesti piirretään myös navaksi, pyhänhaudan kirkkoon ja rukoilevat siellä paikassa, johon he aikanaan uskoivat Kristuksen tulleen haudatuksi ennen ylösnousemusta. Pyhänhaudan kirkko, jossa siis ylösnousumuskappeli tänäkin päivänä edelleen on. Ja nimenomaan muuten ristiretkeläisten rakentamassa muodossa 1140-luvulta. Ja sen lisäksi sitten heidän tarkoituksenaan matkalla oli valloittaa kristittyjen alaisuuteen alueita, jotka olivat aikanaan kuuluneet Roomalle, Rooman jaon jälkeen Itä-Roomalle, ja jonka sitten muslimien ekspansion varhaisessa vaiheessa niin oli liitetty sitten muslimien imperiumeihin. Ja jos mietitään sitten termiä tämä ristiretkeläinen tai ristiretki, mistä se tulee, niin varmaankin sellaisesta sanasta kuin ristillä merkitty Crucis Ignatus, joka alkaa ilmestyä lähteisiin siinä 1180 noin, että siinä me ollaan jo siis pyöreät 80 vuotta Jerusalemin valtauksesta ensimmäisten ristiretkeläisten toimesta. Ja se alun perin tarkoittaa vaan ristillä merkittyä Jerusalemin pyhiinvaeltajaa. Että keskiään ihmisellähän toisin kuin meille nyt on tärkeää, että se sosiaalinen status, sen pitää näkyä ulospäin. Ja pyhiinvaellukseen liittyy paljon erilaisia privilegioita ja aika paljon sääntöjä. Ja pyhiinvaeltajia suosittiin monin tavoin. Kirkko pyrki suojelemaan heitä. Ja tärkeimpiin pyhiinvaelluskohteisiin matkustavilla oli aina, siis yleensä kangaspalaan, ommeltu sen pyhiinvaelluspaikan symboli. Eli ne, jotka meni Kompostelaan, heillä oli simpukan kuori, jotka meni Roomaan, heillä oli palmunlehvä, jotka menivät Jerusalemiin, heillä oli risti. Ja siitä kun mennään sitten vähän eteenpäin ja ristiretki-instituutiot, erityisesti ANE, kehittyy, niin sitten tästä Crucis Ignatus-termistä alkaa vähitellen pitkän ajan kuluessa kehittyä tämä meidän käsitys ristiretkestä tai ristiretkeläisestä.
Tässä on jo monta asiaa, ikään kuin funktiota tai jotain sen kaltaista, jota nämä ristiretket tuntuivat sitten heijastavan tai täyttävän. Eli yksi on tämä ikään kuin paavin velvoite, varmaankin toisaalta nämä privilegiot, mitä annettiin, mutta sitten tässä kirjassa tulee myös selkeäksi se, että jo ennen tätä paavi Urbanuksen näitä ikään kuin käytäntöön johtavia suunnitelmia ristiretkeä varten, niin oli olemassa jonkinlainen sosiaalinen tarve niille. Siis tuossa yleensä paitsi puhutaan, että näitä pyhiinvaellusmatkoja on jo esikristilliseltä ajalta, ja sitten tässä todellakin voisi ajatella, että läntinen kirkko haluaa siis vallata alueita tai käännyttää kristityksi, mikä ei ole selkeästikään yksi näistä funktioista. Tämä ensimmäinen ristiretki, siellä oli ilmeisesti kymmeniä tuhansia osanottajia. Ja jos kysymys ei ollut siitä, että käännytetään pakanoita kristinuskoon ja kysymys ei ollut tällaista seikoista, niin mitä kaikkea tässä oli siis? Paavin valloitushalua, kristinuskon jatkamista, puhdasta valtapeliä ja miksi ihmiset kuitenkin olivat niin innokkaita lähtemään suurin joukoin näin käsittämättömän vaaralliselle matkalle?
No, Jerusalemin pyhiinvaellus oli ollut nousussa koko 1000-luvun. Jerusalem oli arvostetuin pyhiinvaelluskohde sydän keskiajalla, ja mikä selittää sitten valtavaa osanottoa, ja määristähän meillä ei ole minkäännäköistä käsitystä. Nämä on tutkijoiden arvauksia, ja arvauksiksi ne jää. Suurin osahan näistä ihmisistä matkan aikana joko kuoli sitten tai kääntyi takaisin kotimatkalle. Että varsin harva heistä sitten ilmeisesti saavutti Jerusalemen, mutta he halusivat siis ihan kaikkista elämää, nämä osanottajat. Heillä oli uskonnollisia motiiveja, ja toki kun ihmiset ovat mitä ovat, heillä on monenlaisia motiiveja yhtä aikaa. Mutta ristiretkeläiselle itselleen tärkeää oli tämä uskonnollinen motiivi, ja se on ymmärrettävä, että pyhiinvaellushan alun pitäen oli tällainen rauhanomainen instituutio, eli pyhiinvaeltajalle ei saanut aseita mukanaan. Eli mikä ainoa oikeastaan opillinen uutuus, mikä ristiretkessä on, että tässä siis kirkko antaa luvan pyhiinvaeltajien aseistautua ja että tällaisesta niin kuin pyhiinvaellukseen liittyvästä väkivaltaista konfliktista tulee osa katumusharjoitusta. Tämä on ainoa uutuus. Pyhiä sotia oli tässä vaiheessa käyty satoja vuosia ja oikeutettua sotia. Tietenkin tähän on jo roomalaisen oikeuden esikristillinen konsepti. Niitä oli ollut iät ja ajat, ja näissä oli aika semmoinen selkeä teoria siitä, että milloin sota voi olla oikeutettua, milloin se voi olla pyhää. Mutta ristiretkessä tosiaan uutuutena on se, että siinä yhdistyy tämä pyhiinvaellusinstituutio ja myös ajatus siitä, että väkivallasta voi hyvin rajatussa reunaehdoissa tulla katumusharjoitus sinänsä, mikä tarkoittaa sitä, että sitä esimerkiksi toisen ihmisen tappamista, niin siitä ei tarvitse tehdä katumusharjoituksia tai katsotaan, että tämä on siis sielua autuuttava teko, kun toimitaan vilpittömässä mielessä. No, tämä oli yksi asia. Sitten tietenkin paavin motiivit. Ristiretkeläisyyshän on katolisen kirkon kädenojennus sotilassäädylle. Että jos ajatellaan läntistä kristikuntaa, se oli rauhoittumassa pikkuhiljaa, vakiintumassa, ja keskiajalla kuninkaat eivät olleet mitään absoluuttisia yksinvaltioita. He olivat riippuvaisia johtavasta eliitistä ja ratsuaatelista, tekivät tämän kanssa yhteistyötä, kirkko myös. Ja yhteiskunnallisen väkivallan syynähän yleensä oli niin kutsuttu feodaaliaateli. Ja monet näistä nyt sitten ristiritareista kokivat tämän myös ongelmaksi. Eli heidän ikään kuin tähän säädynmukaiseen elämäänsä kuuluu tämä, että yläluokkaisen miehen elämän kohokohta on tappa säädynmukaisilla aseilla vertainen vastustaja lähitaistelussa. Ja tällainen ajattelu tietenkin ruokkii lojaliteetta ja verikostoja, joita vielä Euroopassa, niitä ei ollut vielä. Ne ei ole laittomia vielä. Ollaan siinä vaiheessa, että kanoninen oikeus alkaa vähitellen saada enemmän ja enemmän jalansijaa. Paavithan on mahtavimmillaan siinä 1100-luvulla ja 1200-luvun taitteessa. Ja myöskin kuninkaat pikkuhiljaa hyvin vähitellen alkavat hamuta lisää valtaa. Ja sekä kruunun että kirkon intressissä on tietenkin rauhanomainen valtakunta, jossa voidaan kehittää kauppaa, jossa mielellään ei ole koko ajan jotain sellaisia pikkusotia ja niin poispäin. Toisaalta sitten on tämä ratsuaateli, jolla on periytynyt esikristilliseltä ajoilta näitä säännönmukaisen käytöksen vaatimuksia. Ja kun nämä on usein aidosti hurskaita ihmisiä, niin heille itselleenkin tämä tämmöinen väkivallan ja sitten toisaalta kirkon esittämien vaatimusten yhteensovittaminen voi olla vaikeaa. Ja varsinkin ensimmäisen ristiretken lähteessä, toki kautta linjaa myöhemminkin, käy ilmi tällainen niin kuin helpotus ja ilo siitä, että voi elää säädönmukaisesti ja palvella Jumalaa. Tämä on varsin mun mielestä tämmöinen räätälöity hanke. Se rauhoittaa osittain länttä. Ja sitten tietenkin Paavillahan oli tarkoituksenaan myöskin vakiinnuttaa valtaansa. Tässä taustallahan vaikuttaa esimerkiksi investituurariita saksalaisen keisarikunnan alueella, paavien ja saksalais-romalaisten keisarien riita siitä, että kuka saa nimittää piispat. Nohan sehän päätyy sitten kompromissiin. Mikään ei muutu. Molemmat ne nimittävät niin kuin aina aikaisemminkin. Mutta tässä kohtaa paavit kyllä pyrkivät eri tavoin ja musta aika luovasti myöskin lisäämään sitä valtaansa. Ja sitten tietenkin voisin kuvitella itse, että tämä on nyt oppinut arvaus, mistä ehkä kaikki muut tutkijat ovat samaa mieltä, mutta monet on. Että paavi Urbanus toisen tavoitteena oli myöskin lähentää toisistaan erkaantunut, toisistaan vahingossa tavallaan erkaantuneita itäistä ja läntistä kirkkoa. Eli ideana oli lisätä katolisten ja ortodoksien välistä yhteistyötä, ja sehän epäonnistui täysin. Katolinen kirkko laski siinä väärin, että ortodoksit eivät koskaan hyväksyneet kristityn pyhän sodan prinsiippiä ja ehkä myöskään ei ollut sitten ymmärtämystä tästä Bysantin niin poliittisesta kontekstista ja toimintaympäristöstä. Näin, mutta tavoitteena oli siis kirkkojen lähentäminen, paavinvallan lisääminen ja toisaalta tämmöinen läheinen yhteistyö ritarisäädyn ja kirkon välillä.
Entä sitten ritarisäädyn ulkopuolella, koska siis vaikuttaa siltä, että myös, mitä sanoisin, epäsäätyiset, oli olemassa jonkinlaista kansanliikkeen omaista liikehdintää, siis Pietari Erakko, hänen haamonsa nousee tässä alussa sun kirjassa esiin, ja siis tuntui siltä, että hän oli jonkinlainen populaarihahmo siis siinä mielessä, että ei välttämättä puhunut niinkään ritarikunnille, vaan jos mä oikein ymmärsin, niin tällaiselle liikkuvaiselle laajemmalle väestön osalle.
Kyllä. Ristiretkeläisyyteen liittyy alusta saakka tällaisia karismaattisia saarnamiehiä eri aikoina. Eli 1100-lukuhan on tällaista herätysliikkeiden historiaa. Ja kansanjoukkoja oli tiellä jo ennen kevättä 1096, jolloin nämä NS-paavin rekrytoimat viralliset armeijat pikkuhiljaa lähtevät liikkeelle kohti yhteistä tapaamispaikkaa Konstantinopolia. Näitä ihmisiä oli ajanut tien päällä siis nälkä. Tässä oli ollut katovuosia. Ja sitten tähän ajankohtaan kuuluu tällainen hurmanhenkinen saarnaaminen. 1100-luvun kuluessa esimerkiksi kerettiläisyydestä tulee kohtuullisen iso ongelma katolisen kirkon sisällä. Sitten kun ollaan 1200-luvun puolella, niin sittenhän ristiretkiä käydään kerettiläisiä vastaan. Myöskin siis ihan katolisen kirkon sydänmailla Etelä-Ranskassa, joita muun muassa sitten Miikka Tammisen seuraava osa tähän meidän kirjasarjaan käsittelee. Suosittelen. Eli Pietari Erakko on mahdollisesti ollut ensimmäinen henkilö saarnaamaan ensimmäistä ristiretkeä. Eli kun näitä kansanomaisia uudenlaisia herätysliikkeitä syntyi, niin katolinen kirkko teki kaikkensa saadakseen nämä kirkon sateenvarjon alle ja aika usein se onnistui. Eli itse nämä ristiretkiliikkeen tämmöisenä kansanliikkeenä, jonka paavi aika onnistuneesti, silleen 70% onnistuu koordinoimaan kirkon alaiseksi toiminnaksi. Se ei koskaan onnistu täysin ja tähän jää tällainen niin kuin populaari ekstekijä, että ristiretkellä sattuu ja tapahtuu. Tapahtuu, ne eivät ole ihan paavin hanskassa eikä aina suju niin kuin Strömsössä. Katsotaan noita varhaisimpia lähteitä, esimerkiksi anonyymiä Gesta Francorumia, jonka on joko kirjoittanut tai sanellut, niin ensimmäisen ristiretken osanottaja. Ja hän aloittaa siitä, että hän kertoo, että miten Frankenmailla on tämmöinen suurta liikehdintää. Ja sitten hän sanoo, että paavikin ylittää Alpit ja ryhtyy saarnaamaan lukuisten prelaattiensa kanssa ristiretkeä. Eli voi hyvin olla, että liikehdintää oli jo paljon ja paavi Urbanus toinen ottaa kopin tästä liikehdinnästä. Pietari Erakosta on kohtuullisen paljon lähteitä varsinkin myöhemmiltä ajoilta. Hän on ollut mahdollisesti luku- ja kirjoitustaidoton. Häneltä itseltään ei säily mitään kirjoitettua lähteitä häneen viitataan, mutta on selvää, että hän on ollut aika merkittävä johtaja. Hän pääsi Jerusalemiin asti. Jotkut on sitä mieltä, että hän palasi takaisin Eurooppaan, perusti luostarin Ranskassa ja suuria ihmeitä tapahtui hänen haudallaan. Hän välillä edusti ristiretkeläisiä, muun muassa toimi neuvottelijana turkkilaisten suuntaan ja näin hän on ollut aika arvostettu tyyppi. Ja mikä kertoo siitä ehkä, että hän ja kansanjoukot olivat jo ennen paavia liikkeellä on se, että kun marraskuussa nyt sitten paavi Urbanus toinen julistaa ristiretken alkaneeksi, niin Pietari Erakon ryhmä lähtee liikkeelle jo useita kuukausia ennen näitä virallisia armeijoita. Tietenkin, no usein painotetaan, että kun he olivat niin kauhean köyhiä ja muuta, mutta itse asiassa Pietari Erakonkin alaiset niin kuin alipäälliköt olivat kaikki aatelisia. Ja myöskin hänen joukoissaan oli myöskin yläluokkaa, keskimäärin ehkä köyhempää väkeä. Mä puhun itse paljon yläluokasta, koska näistä köyhemmistä osanottajista meillä ei ole lähteitä. Heistä puhutaan hyvin vähän nimillä. He katoavat, että koko ajan viitataan näihin massoihin, mutta tällaista yksityiskohtaista tietoa on lähinnä nyt sitten hyvin etabloituneista, verkostoituneista ja varakkaista ihmisistä, jotka sitten määrittää historiaa. Tämä johtuu siitä, että nämä on niitä ihmisiä, jotka ovat tilanneet näitä historioita sitten itse itselleen. He ovat halunneet, että heistä kirjoitetaan ja että heidät muistetaan.
Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori, historian tutkija Sini Kangas. Ja puhutaan ristiretkien historiasta. Tässä on valtava aineisto kyllä, eli voitaisiin mennä mytologioihin, voitaisiin mennä kuningassukuihin ja muihin, mutta ehkä selkeyden kannalta olisi hyvä mennä nyt tänne ensimmäisen ristiretken kannalta siihen, eli miten se etenee. Nyt mä viittaan siis ihan maantieteellisesti jo siis Konstantinopolia ja mitä tapahtui Antiokiassa ja tällainen, sanotaan sotaretkikatsaus, miten tämä suunnilleen meni tämä ensimmäinen ristiretki, koska tuntuu siltä, että sen päättyminen Jerusalemiin oli jonkinlainen antikliimaksikin jossain mielessä. Se saattelee siis ihan taisteluita ja ihmisten kuolemaa ja tällaista. Eli oliko tämä järjestäytynyt sotaretki ja mitkä näistä oli ikään kuin kiivaimpia? Vielä ängen tähän senkin, että minkälainen tämä taistelumuoto oikeastaan oli. Tai tullaan noihin piirittämisiin myöhemmin, mutta miten tämä reitti eteni?
No niin, eli ensiksi reitti ja sitten hiukan piiritysteknologiaa niinkö, ja siitä sitten eteenpäin. Joo, ensimmäisenä Konstantinopolin ehti tosiaan tämä Pietari Erakon joukko. He jatkoivat nopeasti matkaa eteenpäin, koska joukko oli varsin kuriton. Kuriton useimmilla oli rahat loppu jo tässä vaiheessa, eli he sitten ryöstelivät, varastelivat, kerrotaan, että irrottivat esimerkiksi lyijyä kirkkojen katosta ja myyvät sitten takaisin kreikkalaisille, että hän nyt ei oikein sopinut. Eli keisari Alexios Komnenos pyrki laivaamaan tämän ryhmän Hellespontoksen yli mahdollisimman pian ja he jatkoivat vähän Aasian odottamatta näitä järjestäytyneempiä armeijoita. Ja siis tämä on veteen piirretty viiva, että mikä on järjestäytynyt armeija, mikä ei. Eli Euroopastahan lähti useita sitten joukkoja. Tämä Konstantinopoli oli tapaamispaikka, että sinne edettiin eri reittejä. Osittain johtuen siitä, että mistä erilaiset ruhtinaat joukkoina olivat kotoisin, mutta myös siitä, että yksittäisiä alueita ei rasitettaisi liikaa. Homman nimi meni niin, että koska logistisesti tällaista armeijaa oli aivan mahdoton huoltaa, niin kauan kuin oltiin läntisen kristikunnan katolisten kuningaskuntien alueella, niin yritettiin ostaa ruokaa ja heinää. Eli tämä eläinten ruokkiminenhän on iso ongelma. Ja yksi siis ponikokoinenkin hevonen tarvitsisi mielellään aika laadukasta heinää siitä 7-11 kiloon. Sitten jos sitä teetetään paljon päivässä, jos sillä teetetään paljon työtä. Ja sitten kun edetään kristittyjen maiden ulkopuolelle, niin sitten ryöstetään. Ja toki sitten kun päästään sinne Välimeren pohjokkaan, niin myöskin sit Italian merikaupungit, lähinnä genovalaiset ja piisalaiset tässä vaiheessa, niin huoltavat myöskin mereltä käsin näitä joukkoja. Et yksi edellytys, että miksi vasta tässä vaiheessa käydään ristiretkiä, on se, että siinä vaiheessa Italian merikaupungit ovat vakiinnuttaneet jo valtaansa itäisellä Välimerellä niin paljon, että on mahdollista tämä toiminta. No, erilaisia joukkoja, osanottaja tulee ympäri Eurooppaa. Eri puolilta. Säilyneissä lähteissä niin painottuu nimenomaan normanni-ranskalainen näkökulma ja sitten pohjois-ranskalainen näkökulma. Muitakin oli. Ja näiden kaikkien joukkojen matkaan niin kuin lyöttäytyy vauvasta vaariin todella paljon ihan kaikenlaista porukkaa. Sellaista käsitettä, kun siviili ei tässä vaiheessa vielä tunneta, ja nämä ihmiset siis osallistuvat kyllä sodankäyntiin parhaansa mukaan. Et jos heillä on kunnollisia aseita, he sotivat minkä pystyvät. Jos ei, niin sitten näistä on tällaisia ehkä vähän hymyilyttäviäkin tarinoita, ihmiset, jotka pistää jonkun padan päähänsä ja sitten pyrkivät auttamaan, jos ei muuta, niin joukkojen huollossa ja kaivavat sitten jotain kaivantoja ja auttavat linnoittamaan ja tekemät mitä voivat. Näin. No, Pietari Erakko tosiaan ensimmäisenä pääsi Konstantinopoliin, jatkoi eteenpäin ja Civetossa aika pian tämän jälkeen niin turkkilaiset tappoivat suurimman osan tästä porukasta. Pietari Erakko itse säilyi hengissä, palasi Konstantinopoliin, odotti siellä näitä armeijakuntia, joten merkittäviä johtajia, heistä kukaan ei ollut kuningas, olivat esimerkiksi Normandian herttua, Flanderin kreivi, Alalorenin herttua, Gottfrua. Tämä oli jo siihen aikaan saksan ja ranskankielisen alueen rajalla. Ja sitten tietenkin Italiasta niin Robert Giscardin vanhin poika Bohemond, jonka ilkeä äitipuoli oli syrjäyttänyt perinnön, jossa Bohemond oli jäänyt nuolemaan näppejään. Ylipäätään niin näille armeijoiden johtajille aika ominaista oli, että näillä aika monella oli ongelmia kotona perinnön kanssa. Esimerkiksi Normandian herttua Robert, hänen pikkuveljestään tuli Englannin kuningas ja isänkin kanssa, Wilhelm valloittajan kanssa oli ollut riitaa ja hankalaa oli ollut, Gottfried tai Godfroy, niin hänellä oli kestänyt, hän oli virallisesti siis saksalaisen keisarin vasalli, mutta keisarilla oli ottanut iät ja ajat vahvistaa hänen enon perintönsä ja tältä Bouillonista kotipaikkakunnalta ja Lorrainista, niin hänestä oikeastaan ei säily kauheasti tietoa. Hän ilmeisesti ei ollut kovin merkittävä herttua, vaikka hänestä tulikin Jerusalemin pyhän haudan suojelija ja ikään kuin tällainen ristiretkeläisten valtaamien alueiden ensimmäinen hallitsija, tosin vain vuodeksi. Sitten hän kuoli. No, Pietari ja joukon rippeet liittyvät armeijoihin, jotka alkoivat vähitellen liikkua vähän Aasian poikki kohti Nikeaa. Se oli lyhyt marssi. Tarkoituksena oli vallata Alexios Komnenoksen kreikkalaisten joukkojen kanssa Nikea takaisin. Nikeassa oli siis tällainen puoliautonominen, ehkä voisi sanoa emiraatti tähän aikaan, ja näitähän oli syntynyt tuonne Anatolian alueelle 1000-luvulta lähtien, kun Seljukki-turkkilaiset alkavat muuttaa idästä ja kääntyvät islamiin. He on nimellisesti Bagdadin kalifaatin alaisuudessa, mutta heillä alkaa olla tällaisia oikeasti varsin itsekseen toimivia ruhtinaskuntia sit vanhoilla Byzantin mailla. No, Nikean valtaus onnistui, sitten jatketaan eteenpäin. Marssi jatkuu kohti Antiokiaa, siis nykyistä Antakiaa, Turkin alueella, ja se oli vaikea marssi. Siinä on aika sellaista vuoristoista aluetta, karua aluetta. Huoltaminen siinä vaiheessa ristiretkeläiset valitsi lyhyemmän reitin sisämaan kautta, eli heitä rannikon kautta ei pystytty huoltamaan. Ja sitten taudit, turkkilaisten hyökkäykset ja myös siis se seikka, että siellä oli paljon ihmisiä, joilla ei ollut siis minkäänlaista rationaalista mahdollisuutta selviytyä tällaisesta matkasta, niin oli mukana. Sinne Antiokiaan päästiin sitten vihdoin viimein. Kaupunkia piiritettiin 7,5 kuukautta. Talven aikana ristiretkeläiset varsin monet kuoli nälän heikentäminen erilaisiin vatsainfektioihin. Et keskiajan armeijoissahan ja tietenkin myös uuden ajan armeijoissa ja isoissa liikkuvissa massaliikkeissä on aina ongelmana sitten se, että jossain vaiheessa ihmisten jätökset pääsee tekemisiin juomaveden kanssa ja sitten seuraa kaiken näköisiä ikäviä veriripuleita, jotka nyt sitten tappaa ihmisiä. Voin olla väärässä, että mä muistan joskus hyvin kauan sitten lukeneen, että buurisodat 1900-luvun taitteessa on ensimmäisiä tällaisia moderneja sotia, jos ihmisiä ekan kerran kuolee väkivaltaisuuksissa enemmän kuin tauteihin. En tiedä, pitääkö se paikkaansa, ainakaan nykytieteen valossa. Mutta se Antiokia, jos katsotaan lähteitä, niin se oli ristiretkeläisille kaikista pahin paikka. Et siitä kirjoitetaan paljon enemmän kuin Jerusalemista. Ja piiritys oli hyvin, hyvin pitkä ja loppujen lopuksi kaupunki sitten onnistuttiin valtaamaan. Ja tämä perustui sitten ihan lahjontaan, että tämä Bohemond Gilgardin poika ja tuota kovin vilunkin mies aikalaislähteiden perusteella, niin löysi paikallisen liittolaisen, joka eri lähteessä kulkee. Jotkut sanoivat, että hän oli turkkilainen, jotkut sanoivat, että hän oli armeenialainen. No, joka tapauksessa hän oli vastuussa kaupungin yhden tornin puolustuksesta ja hän päästi ristiretkeläiset sisään. Sillä seurauksella, että kaupunki sitten vallattiin ja homma ei ollut siinä, koska sitten paikalle oli tulossa tällainen turkkilainen sotapäällikkö Atabeg Kerboga, jonka oli tarkoitus sitten tulla kaupungin avuksi. Ja hän ehti paikalle varsin pian valtauksen jälkeen, eli nyt sitten seuraavaksi nämä nälkiintyneet ristiretkeläiset, joista suuri osa oli jo menehtynyt, olivatkin nyt sitten siellä kaupungissa piiritettynä itse sisään, kun turkkilaisten sotajoukko ympäröi kaupungin. Ja kaupunkia, siellä oli ollut pitkä piiritys, ei siellä ollut ruoan murena. Näin. Ja tässä vaiheessa oli se murtumispiste oli tosi lähellä, eli ristiretkeläisiä rupesi pakenemaan. Kerrotaan, että he laskeutuu pimeässä koreilla kaupungista, yrittää lähteä takaisin kotiin. Yksi näistä merkittävistä johtajista, Bluan Kreivi. Kreivi niin sairauteen vedoten niin lähtee maitojunalla takaisin. Tämä oli hirveä häpeä hänen perheelle ja vaimo, joka oli siis Wilhelm valoittajan tytär, niin räksytti niin kauan, että uhkakulta sitten myöhemmin palasi kyllä pyhälle maalle ja onneksi nyt sitten sillä kertaa kuoli pyhässä sodassa niin kunniallisesti ja suvun maine saatiin palautettua, mutta tämä oli todella vaikea. Että se oli siinä, että homma ei täysin epäonnistunut ja lopulta nämä toivoiset ristiretkeläiset sit antautuvat suoraan kenttätaisteluun. Näitä oli vähän keskellä. Sanoit, että haluaisit vähän puhua strategiasta ja taktiikasta. Eli keskeinen sodankäynti on luonteeltaan defensiivistä. Siinä on ideana ihannetapauksessa, että mitään suoraa yhteenottoa ei tule, vaan että täsmäjoukko niin tuhoaa vastustajan resurssit, siis polttaa pellot, tappaa maaorjat, tuhosillat, myllyt ja näin poispäin ja pyrkii tällä tavalla saamaan tämän vastustajan polvilleen. Tämä olisi se perustapaus. Sitten tietenkin piirityksiä on erilaisten linnoitettujen rakenteiden kohdalla ja nämä nyt on sellaisia sitten, että jos piiritetyllä on hyvät ruokavarat ja puolustuskunnossa, niin heillä on varsin hyvät mahdollisuudet selviytyä piirityksestä. Ja silloinkin, kun ei ole, niin keskeään sodankäyntiin kuuluu ajatus siitä, että piiritetyn vaikka linnoituksen on täysin kunniallista antautua, jos apua ei ole tiedossa. Ja silloin, jos tämä päättyy, tämä piiritys neuvotteluihin ja antautumiseen, niin tämä diili oli kohtuullisen hyvä. usein, eli nämä yleensä saivat sitten rauhassa lähteä. Nämä linnoituksen luovuttajat ja esimerkiksi kaupungin väestö, mitään laajamittaista niin kuin tuhoa ei ollut. Jos heillä oli ollut vahva keissi, he saivat ottaa usein mukanaan omaisuuttakin sen verran, kun pystyvät kuljettamaan. Mutta sitten taas, jos linnoitettu alue otettiin rynnäköllä, niin tämä oli nyt sitten valtajan armoilla. Sitten seurasi ryöstämistä ja raiskaamista ja ikäviä asioita vallotettujen kannalta. Ja Antiokias kävi näin. Ja ihme kyllä nyt sitten ristiretkeläiset, jotka murtautuivat kaupungista. Siis nälissään, puolisekaisin, hevosista oli suurin osa kuollut tässä vaiheessa. Niin ihme kyllä he pystyivät lyömään Kermogan joukot. Ja tämä oli niin ihmeellistä, että he eivät ymmärtäneet sitä itsekään. Lähteet selittää, että tämä onnistui sillä, että taivaallinen sotajoukko pyhimysten johtamana laskeutui lumivalkoisilla hevosilla vuorilla. Antioken laulu sanoo hienosti, että hevoset hohtivat kuin helmikuun hanki. Ja sitten kun turkkilaiset oli lyöty, niin nämä yhtä ihmeellisesti katosivat nämä pyhimystä johtamat joukot. Tämä oli ilmeisesti mysteeri vähän kaikille, että miten nämä uitetut rotat pystyivät tähän. Antiokiasta sitten matka jatkui. Bohemond vaati Antiokia itselleen. Hänestä tuli Antiokin ruhtinas ja tämähän oli täysin laitonta, koska tämä oli bysanttilainen kaupunki ja ristiretkeläiset olivat vannoneet keisari Alexios Komnenokselle palauttavansa Bysantin haltuun aikanaan kuuluneet alueet. Bohemond ei näin tehnyt. Hän kävi Antiokasta sitten myöhemmin keisaria vastaan sotaa ja hävisi ja näin tästä seuraa pitkä historia. Lopulta sitten hänen jälkeläisistään tulee Bysantin vasalleja pitkällä juoksulla. Näin. Sitten osa porukasta oli jo sironnut. Lähtenyt sieltä kesken piirityksen, ei kotiin, vaan etsimään lisää ruokavaroja, päätynyt Edessaan ja vallannut Edessaan, perustanut sinne kreivikunnan. Ja osa lähtee täältä sitten eteenpäin kohti Jerusalemia. Ja sitten tämä marssi sujuukin melko hyvin. Jerusalemin edustalle saavutaan kesäkuun alkupuolella. 1099. Siitä on hyvin epämääräisiä tietoja. Aikalaislähteestä Raymond Aguilar-lainen, joka siis oli kappalainen, joka oli Toulousen kreivin Raymondin palveluksessa, niin kirjoittaa, että tässä vaiheessa niin ritareet oli ehkä muutama pari 300 jäljellä ja jalkamiehiä sitten jonkun verran enemmän, eli armeija oli kutistunut todella pieneksi. Jerusalem oli aika vahvasti linnoitettu, siellä oli hyvät vesivarat. Siis kaupungin alla oli näitä kivisiä isoja sisternejä niin kuin Lähi-idässä. Ylipäätään siis Lähi-idän linnateknologia tässä vaiheessa oli paljon länttä edellä. Ympäristön lähteet oli sotkettu, eli ristiretkeläis oli kuuma. Kesä oli tulossa oikein kuumimmilleen ja lisäksi sit oli tiedossa, että jossakin vaiheessa sit Egyptistä on tulossa shialaisten fatimidien apujoukkoja. Mikä koitu ristiretkeläisten eduksi tässäkin tapauksessa oli se, että molemmissa kalifaateissa oli meneillään vallanperimyskiistat, eli tässä vaiheessa siis islamin maailman jakautunut Bagdadin sunnalaiseen kalifaattiin ja sitten Kairon shialaiseen kalifaattiin. Nämä sitten ottaa mittaa toisistaan ja tämä Jerusalemin alue oli juuri sillä alueella, jossa kalifaatit olivat taistelleet ja sitten siellä on vielä touhuamassa näitä turkkilaisia sotapäälliköitä. Et se on niin kuin etnisesti ja myös uskonnollisesti ihan supersirpaleinen alue silloinkin, niin kuin se on aina ollut. Ja Jerusalem esimerkiksi oli tässä vaihtanut herraa usean otteeseen aikaisempien vuosien varrella. Ja toki jos muslimit olisivat tehneet yhteistyötä, ristiretkeläisille ei olisi ollut missään kohtaa mitään mahdollisuutta. Mutta he onnistuvat, heillä on aivan älytön tuuri siinä, että he tulevat alueelle sillä lailla, että he pystyvät niin kuin yksi kerrallaan napsimaan vihollisensa. Ja ehkä muslimit ei oikein ymmärrä, että nämä ei tulekaan vain aseista tule pyhiinvaellukselle, vaan että ne tulee tällä kertaa ne aikoo jäädä. Tämä oli siis niin hullu tämä ajatus ja hanke, että tämä vasta hyvin pikkuhiljaa selvisi. Ja erityisesti Fatimiden kanssa ristiretkellä kävi kirjeenvaihtoa koko ajan ja ne tapasivat näitä lähettiläitä useaan otteeseen ja niin poispäin. Mutta Jerusalemin onnistuttiin, kun onnistuttiinkin valtaamaan. Sekään ei ollut helppoa, puuttu piirityslaitteita. Alueella ei ollut kauheasti puutavaraa. Siitäkin on eri versioita. Jotkut sanoivat, että niitä ihmeellisesti löytyi. Jotkut sanoivat, että noin kauhean ihmeellisesti, että Italiasta tuli puutavaratoimitus sitten Jaffan rannikolle ja sieltä haettiin. Ja jotkut sanoivat, että näitä etsittiin sieltä ja täältä ja tuolta. Mutta tämäkin oli uhkarohkea hanke, koska tosiaan apujoukko oli tulossa. Kesä oli superkuuma, vettä ei ollut ja joukko oli hirveän vähän. Niin tai näin. Niin ristiretkeläiset onnistuivat nykyisen Damaskosportin lähellä niin murtautumaan Jerusalemin, pääsivät muurien yli ja siitä sitten seurasi kohtuullinen verilöyly. Ei sen pahempi kuin yleensäkään, mutta kylläkin sellainen, jota ristiretki lähteessä mielellään niin kuin paisutellaan. Siitä syystä, että ensimmäisen ristiretken historia mielellään kirjoitettiin tällaisen niin kuin providentiaalihistorian malliin, eli että maailman historia on Jumalan suurta suunnitelmaa. Ja samalla tavalla, kun Raamattu päättyy apokalypsiin ja tällaiseen niin kuin hillittömiin veripeijaisiin, jossa verta on hevosten kuolaimiin, niin en nyt muista kuinka monen stadion mitan päähän pyhästä kaupungista, niin samalla tavalla apokalypsia sitten Johanneksen ilmestystä, niin lainaten ristiretki kronikoitsijat, jotka olivat suurimmaksi osaksi koulutettua papistoa, niin kirjoittavat ikään kuin Johanneksen ilmestyksen mallin, että samalla tavalla ristiretkäistä valtaa tuota Jerusalemin ja sitten verta virtaa Herran temppelissä, niin hevosten kuolaimiin asti ja niin poispäin. Ja sitten modernit ristiretkitutkijat laskevat, että voi hyvänen aika, että jos Kalliomoskeijassa tai Al-Aqsassa nyt sitten jommassa kummassa, jos nyt sitten Kalliomoskeijassa pitäisi olla verta hevosten kuolaimi, niin ei löydy Lähi-idästä niin paljon ihmisiä, että jos pitäisi niin paljon verta. Mutta nämä on vertauskuvallisia, että tässä pyritään luomaan tämmöinen hieno lopetus ristiretkikronikoille. Sen jälkeen ei sitten tiennytkään, mitä pitäisi tehdä. Taivaasta ei laskeutunut uutta Jerusalemia. Pyhiinvaeltajien tarkoitus oli rukoilla pyhän haudan kirkossa. He rukoilivat ja lähtivät kotiin. Ja sitten piti miettiä, että no mitä tällä valloitetulla alueella sitten tehdään.
Jatketaan siitä, kun uutta Jerusalemia ei ole tullutkaan. Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori Sini Kangas. Me puhutaan ristiretkien historiasta. Tehdään siis pieni pysäytyskuva tähän. Uutta Jerusalemia ei ole ilmestynyt, vaikka ja apokalypsikin niin verinen kuin tämä olikin, niin ei ollut aivan se raamatullinen apokalypsi kuitenkaan. Mutta ollaan sitten yhtäkkiä Jerusalemin kuningaskunnassa ja sitten asia helpottaa ja mytologisoi toisaalta se, että nämä tietyt paikat, nämä kalliomoskeijat ja nämä on edelleen olemassa olevia, osa tietysti moneen kertaan rakennettuja ja niin edelleen. Mutta sitten syntyy myös sellaisia ilmiöitä, joissa syntyy jo sitten ikään kuin myös, jotka viittaa esimerkiksi meidän melkein populaarikulttuuriin, siis temppeliherrat, jotka suojelivat ristiretkeläisiä ja tämä siis koko ajatus tästä kolmen uskonnon pyhästä kaupungista, samoista rakennuksista, samoista pienistä, jotka edelleen on olemassa. Ja tähän tietysti alkaa ruokkia mielikuvitusta, syytä onkin, mutta tästä syntyy varmaan niin kuin monta legendaa tämä pysäytetty kuva tästä ehkä noin 100 vuodesta, korjaa mua, jos menee pahasti ajoitus pieleen, mutta ehtiikö se syntyä jonkinlainen yhteiskuntajärjestys, ja otetaan vaikka temppeliritareiden kautta, että minkä ikään kuin hallintorakenteen he sinne muodostivat? Mikä tämä oli tämä kuningaskunta?
Eli sitten kun ensimmäinen ristiretki on ohi, niin pitäisi nyt päättää sitten, että mitä valloitulla alueella tehdään. Ja alueelle valitaan kuningas, ei aluksi. Eli oikeastaan suurin osa johtajista halusi myös kotiin. He olivat väsyneitä ja he halusivat kotiin perheittensä luokse ja omiin valtakuntiinsa. Oikeastaan ainoat johtajat, jotka suostuivat jäämään, oli Toulousen kreivi Raymond, joka periaatteessa oli johtajista seniori ja myös varakkain ja kokeneen. Ja sitten Godefroy Bouillon, jolla oli siis joka oli dynastian osa ja jolla oli veljensä vahva tuki. Ja miksi nyt sitten Godfruasta valittiin tämä pyhän haudan suojelija oli siksi, että hän ei ollut riitaantunut kenenkään kanssa. No hän riitaantui Raymondin kanssa, mutta ihan loppumetreillä vasta ja Raymond oli riitaantunut kaikkien kanssa. Niin että oikeastaan Godfrua oli sitten ainoa järkevä vaihtoehto. Hän kuoli varsin pian ja sen jälkeen sitten ensimmäiseksi Jerusalemin kuninkaaksi kruunattiin hänen veljensä Bodyan, joka oli vallannut sen edessään silloin ensimmäisen ristiretken aikana. Mutta kun velipoika potkasi tyhjää, niin hän nopeasti sitten delegoi valtaa seuraavalle sukulaiselle edessässä ja pötki Jerusalemiin kovaa kyytiä. Ja hän on nyt sitten ensimmäinen, joka kristitty, joka kruunattiin Jerusalemin kuninkaaksi. Ei kylläkään Jerusalemissa, vaan syntymäkirkossa Betlehemissä 1100. Ja siitä alkaa tällainen dynastia, tällainen kuin löyhä kuningaskunta, jota johtaa Jerusalemin kuningas Jerusalemista käsin vuoteen 1187 asti, jolloin islamin varmaan suurimpia sotapälköitä kurdilainen Saladin sitten valtaa Jerusalemin takaisin. Sen jälkeen sitten kuningaskunnan johto siirtyy Akkoon ja sitten myöskin Kyprokselle myöhemmin. Näin. Ja sitten siinä on nämä Antiokian ruhtinaskunta, Edessan kreivikunta ja myöskin sitten hiukan myöhemmin vallattu Tripolin kreivikunta. Sitten kun Toulousen Raymond jäi nuolemaan näppejään johtajuudesta, niin hän siirtyi nykyisen Libanonin alueelle niin piirittämään Tripolia. Kuoli piirityksen aikana, mutta sitten hänen sukulaispoikansa ja myös poikansa sitten valtaavat kaupungin ja heistä tulee sitten Tripolin kreivejä. Tämä on tämä yhdistelmä. Sitten nykyisen Jordanian alueella on myös aika iso tämmöinen Transjordanian läänitys, joka kuuluu tähän niin kuin, no mä en pidä sanasta valtio, enkä oikeastaan ehkä ihan kuningaskunnastakaan, mutta sanotaanko tästä alueellisesta yhteenliittymästä.
Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori Sini Kangas. Puhutaan ristiretkien historiasta. Me mennään kuitenkin oikeastaan kronologisessa järjestyksessä, eli palataan hieman pyhälle maalle, mutta nyt ehkä kannattaisi ottaa, tullaan Richard Leijona mieleen esimerkiksi, ja täältä tulee nyt tällaisia, mitä mä sanoisin, historian hahmoja, jotka on ruokkineet fiktiota ja faktaa. Täällä on siis punapartaa ja leijonamieltä, ja täällä on temppeliritareita ja niin edelleen. Eli kun tullaan tähän siis 1100-luvun loppuun suunnilleen näille kieppeille. Tavallaan kaksi kysymystä. Se toinen on se, että onko tästä paljon historiallisia lähteitä, mihin sä oot päässyt tutustumaan, vai kaksi, liikutaanko hyvin paljon legendojen ja myyttien ja laulujen ja tällaisten varassa?
Ristiretket on siitä kiva keskiään aihe tutkia, että ne on valtavan hyvin dokumentoitu. Niistä säilyy paljon historiankirjoitusta, paljon erilaisia siis sopimuksia. Sitten kun ihmiset lähti omalla kustannuksellaan, heidän piti siis myydä tai pantata maa-alueita. Esimerkiksi se Normandian herttua Robert, johon viittasin aikaisemmin, hän joutui siis panttaamaan veljelleen koko herttua kuntansa. Ja näin, ja sitten piti sopia perheenjäsenten asioista ja kaikenlaisia. Eli hirveästi sopimuksia, sitten tähän liittyy lainsäädäntöä paljon. Ristiretkeläisten kirjeitä säilyy, paavin kansliaan koko niin kuin valtava dokumentaatio, siitä säilyy merkittäviä osia. Ja sitten tietenkin myöskin kertomusperinnettä. Et sitä on sitten lisäksi, että myöskin ristiretkifiktio on paljon ja sitä alkaa syntyä jo ristiretkeläisten leirissä ihan alusta lähtien. Että he keksivät lauluja ja tarinoita huvittaakseen itseään ja muistaakseen. Ja tämä kaikki leviää ja siitä tulee valtavan suosittua. Ja sitten siitä kasvaa sykleä syklin päälle ja tarina tietenkin paranee ajan myötä. Ja näille johtajille keksitään myyttisiä esi-isiä. Esimerkiksi Godfroalle ilmestyy kuvaan joutsen ritari esi-isä. Ja muuta tällaista. Ja lopulta päästään sitten Graalin ritareihin ja Arturiin ja temppeliherroihin näkymättömiin linnoihin ja muuhun todella jännittävään.
Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori, historian tutkija Sini Kangas. Me puhutaan ristiretkien historiasta. Tässä on näitä aineksia, ja todellakin siis kuten juuri kerroit, tämä on dokumentoitu erittäin hyvin, mutta josta myös lähtee valtava kulttuurinen perintö liikkeelle. napataanko nyt sitten tästä piispa Henrik ja Lallin tarina suomalaisille kovin rakas, mutta historiallisuudesta voidaan sitten olla monta mieltä. Eli mä, sana on sulle vapaa. Eli mikä on tämä tarina ja laulukin oikeastaan piispa Henrikistä ja mikä sen, no mä, se on osa. Se on Suomen kultakauteen taiteessakin esillä ja ikään kuin edustaa jollakin lailla suomalaisuutta. Mikä tämä tarina oikeastaan on?
No nykymuodossa tämä on nimenomaan kultakautta ja uudenlaajan puolelta, että surmavirsihän ei ole mikään keskiaikainen. Keskiaikainen lähde vaan paljon uudempi. Eli Suomen historian on vakiintunut tavaksi puhua ristiretkiajasta ja siinä yleensä viitataan kolmeen erilaiseen hankkeeseen, josta piispa Henrik sitten, joka käsitykseni mukaan on myyttinen hahmo, niin edustaa tätä ensimmäistä ristiretkeä ja sitten toinen ja kolmas ristiretki. Ne on historiallisia ilmiöitä, joissa siis puhutaan laajenevan ja vakiintuvan Ruotsin kuningaskunnan ja samalla lailla sitten idässä laajenevan ja rajojen vakiinnuttavan Novgorodin ruhtinaskunnan, siis välisestä rajasodasta, jossa sitten katoliset ja ortodoksit taistelevat toisiaan vastaan ja kutsuvat toisiaan kaikenlaisilla ikävillä nimillä. Ja ehkä siellä nyt sitten on ollut joukossa, kyllähän tässä vaiheessa varmaan vielä nyt on löytynyt sitten syrjäkyliltä synkretistejä, että ehkä siellä nyt joku synkretisti tai pakanakin on joukossa ollut, mutta aika paljon nämä pakanajutut ja ylipäätään osapuolten välinen nimittely pitää muistaa, että tämä on sotapropagandaa sitten, kun puhutaan niistä 1200-luvun hankkeista. Piispa Henrik, hänestä varhaisimmat lähteet säilyy Turun dominikaaniluostarista. Hänestä säilyy legenda ja sitten myöskin liturgista musiikkia ja liturgiaa 1280-luvulta eteenpäin. Ja näitä ovat tutkineet muun muassa Tuomas Heikkilä ja sitten Ilkka Taitto. Ja se on aina historian tutkijassa kauhean epäilyttävää, jos löytyy kaikki lähteet johtavat yhteen paikkaan. Tämä ei ole mitenkään tavatonta. Ja nykyään on ehkä ajateltu, että piispa Henrikin legenda saattoi olla tilausteos siinä vaiheessa, kun Turkuun rakennetaan katedraali. Ja sitähän on rakennettu pitkän aikaa, mutta katedraalinhan tarvitaan sitten mielellään joku pyhimys ja vetonaula. Vetonaula ja piispa Henrik ilman muuta oli keskiaikainen pyhimys. Hänet tunnettiin laajasti jo keskiajalla Pohjoismaissa ja hänhän on myös katolisen kirkon virallinen pyhimys, että hänen messussaan siis voi Vatikaanissa käydä tammikuussa nimikkomessussa ja näin poispäin. Mutta jos mietitään sitten sitä tarinan pohjaa, niin aikalaislähteitä hänestä ei ole. Mitä nämä 1280-luvulta tulevat varhaisimmat lähteet kertovat noin 130 vuotta aikaisemmista ajoista on, että piispa olisi tullut Ruotsin kuninkaan kanssa Suomeen, käännyttänyt pakanallisia hämäläisiä, jäänyt nyt sitten laumansa pariin kuninkaan palattua, mutta sitten paikallinen ylpeä mies, jota piispa nuhteli miestaposta, niin suuttui piispalle ja mestasi hänet sitten paikalle, tappoi hänet miekalla. Eli sitten tämä kirvesmurhaaja, rakas kirvesmurhaaja talonpoika Lalli, niin jossain vaiheessa sitten sinne 1600-1700-luvulle tultaessa, niin tästä ylpeästä miekkamiehestä, siinä ei siis hiiskahdetakaan vielä mistään talonpoista mitään, niin hänestä on ilmeisesti tullut sitten tämmöinen suomalaiskansallinen kunnollinen talonpoika, jota vaan ilkeä emäntä sitten johdattaa harhaan. Piispa Henrikille ei ole voitu osoittaa mitään historiallista esikuvaa, että se on toki mahdollista, että siellä hämärissä on joku, Ruotsin kuninkaathan oli tehneet näitä verotus- ja väenottoma ledunga-retkiä Suomen rannikolle iät ajat ja sen kommin, kun sitten ruotsalaiset olivat kristillistyneet, niin aivan varmasti siellä on ollut lähetyspappeja mukana. Mutta sitten jos katsotaan niin kuin arkeologista aineistoa, niin näyttää siltä, että läntinen Suomi, siis se alue, jossa nyt piispa Henrikin olisi sit pitänyt jotenkin touhuta, niin näyttää kääntyneen aika rauhanomaisesti asteittain kristinuskoon suurin piirtein samoihin aikoihin kuin Taalaima ja Gotlanti, siis siinä noin 1000-luvun puolivälissä ja siitä eteenpäin. Eli siinä vaiheessa, kun piispa Henrik olisi muka käännyttänyt pakanalliset hämäläiset, niin alueella näyttää kuitenkin olleen jo esimerkiksi kristittyjen kirkkojen verkosto, on siirtynyt kristittyyn hautaustapaan ja näin poispäin. Eli tässä ikään kuin arkeologisen aineisto ei ehkä tue tätä legendaarista näkemystä myöskään.
Mä ajattelin, että tähän voisi ottaa tämän loppukysymyksen oikeastaan, koska liikutaan tuossa ajanjaksossa. Tarkoitan, että suomalaisena on aina tämä ilo, että Suomi mainittu ja niin edelleen. Ja tässä on sitten Suomi mainittu tässä yhteydessä. Mä tarkoitan tällä sitä, että jos on ollut niin kuin ikään kuin vähän epäselvää, että milloin nykyinen Suomen maantieteellinen alue on ollut ikään kuin toimiva osa Ruotsia, niin siis tämä lounainen Suomi, eteläinen ja lounainen Suomi, niin siis on ollut ilmeisesti siis noin, jos mä tulkitsin oikein, ehkä 1200-luvulta tuolta ja sitten hänen ensimmäinen itäraja piirtyy 1323. Kai se oli Novgorodin ja Ruotsin välillä, toivottavasti.
Oli. Niin, Pähkinäsaaren rauhanraja. Toki sekin on siis varhaisin säilynyt rajasopimus, jossa ehkä sanamuoto saattaa viitata siihen, että alkaa olla jo tällaista niin kuin vakiotekstiä, eli se on siis varhaisin säilynyt, että silloin viimeistään valtakunnan rajat on ollut. Joo, että Ruotsihan ei koskaan siis niin kuin vallottanut Suomea, että sille ei voida antaa mitään tarkkaa vuotta, mutta voidaan sanoa jo, että siinä sitten, että ilman muuta niin kuin alkaa tämä tämmöinen järjestäytynyt toiminta varmaan alkaa jo 1100-luvun puolella sitten vähitellen, että Suomen alueesta siis tulee osa Ruotsin valtakuntaa ja pikkuhiljaa, eli siinä vaiheessa sitten, kun Suomessa ja Ruotsissa on suurin piirtein samat lait, maksetaan veroa Ruotsin kuninkaalle ja katoliselle kirkolle, on tällainen hiippakuntarakenne suomalaiset on edustettuna esimerkiksi Ruotsin kuninkaan vaalissa, niin voidaan sanoa, että siinä vaiheessa Suomi on jo vakiintunut osa Ruotsin valtakuntaa, että siis sellaista niin kuin etnistä tai edes alueellistahan identiteettiä ei ole olemassa kuin Suomi tai suomalaisuus keskiöllä.
Suuret kiitokset keskustelusta, Sini Kangas.
Kiitos. Oli